Ibru, tarkatingi tol. Yesuine na maisan, le illoso Mose. Arono atu. Le ang didiak nga, angan maroy potang pangayataunu. Dawa benipotang belu, taibidok maate ya malalaki nga. Nganla kanakanangan uli lumam tutu Yesu, yataleu, yu tawete be tatarlo lumerana pangayi. Yeso yai na posoltani, yu maroy wanga isi witi-witi betangaki. Inbe yain yei tol kudomay, ke parangso pang maro. Ngan yain itarlo nili at dumolmol pang maro, be yei urataki. Ngan le dawa ben yu Mose yei nga. Ngan Mose tani, in yeba katawunu keril tol ke maro. Yu tiyei ben rumu ki nga. Inbe yei urata li ito maro lono. Inbe Yesu in maro ipoto, be yei tol kudomay ke parangso nga. Ngan yei urata li ito maro lono dokmata nen leimot. Bung matamim to dok ngan, kumatali tola tu ke renga rumu, be re rumu le dok maata san nga. Ngan ulit pa iti le ilo ete, le ilo so rumu tani yo irei. Ngan gaong aliw, ye Yesu ye Mose, Yesu in ben tol yo ire rumi, e Mose in ben rumu lew. Le dok maata nen, be ril tol tit maka Yesu ene le ilo ete le ilo so Mose. Le molmol, rumi yo ikoro, ngan dil dol la tirenga. Bung sole imot yoy kien, ngan maro la itardi. Mose itaralo nila atupang maro ay to alono. Bung ye urata ki ben tol kia kapreng ileo. Ay lon dil dol yo tiye ben rumo kia maro nga. Ngan urata yoy ye nga, ngan iwete pang dil dol ya soso yo be pang damani, ngan maro ipat na ile kien malangana nga. Bung krisin maro na tuno. Le ya initaralo nila atupang ha, ay to alono. Inbe yei mai pang dildol ke maro a matan kala di. Ngani dildol yo tatara loro merana pang krisi nga, ngan la dildol ke maro nga. Le kumata be tatatarai tiap, bong takori le tamere, inbe tatar matara tanam ye sorok maati yo be maro ikaw pairin nga, ngani ringa dawa ben rumuki. Kien kawala murimim pang maro be, arono lime be ru. Ngan nen le dawa ben tina maro amunus leni wete, a betanga kikin ni raw ke maro nga. Iwiti nen, nokot katay nga katar tal nga mimdok, a kalunga betanga ke maro yo iwiti weta nga. Nen leken kuto mimere mata kasak betanga ki, ben di sasikyang tiye muku nga, ngan be. Di ngan, ye kene yo tiye biye ni sorra kene ye in nga, ngan tiwala muridi pang maro, in be titowa kaye. Ngan ye nita ni, inaye mos maymay ye ray sang ulpay, a di sasikyang tika mata. Bung di ngan tito to aw le kinen lew. Ngan ye punin la le aw katek malmal pang dildol tina, le awetinen. Kanakana nga, dildol ngan lo di kien mga malo yaw, le tiwala muridi paw. Inbe di ngan tito dario kiaw, ngan tiap. Ngan tiye inen le katek malmal pang di, a pamere betang ameranen. Oke be tilo ye niyo ako upang di, belo timaryo ye yi, in piti abiege. Le ang di diak nga, kien kamatang dok lew. Ye lumim merani yo katarupang maroi. Ole nen nganang kapala be lumim yo katarupang ai. Ini meri tiap nga, ngan ulik kay dararok tiap ke nono. Inbe kawala murimim pang maro, yo yebe nen le taukan matengi. Nen le ye ketina le imot yo kanakana nga, ngan ulik kapamerang, ang tinangan atu-atu lumim. Abe kakore le kameri ye lumim merani yo katarupang maroi. Le nokot ye ke katay, ibe imot tiyo nga, ngandok mata be kapamerang. Abenen nganang tinangan sa, oke be nono ikaw lunguni ye, ay kanene luono, be ilunga betang ake maro tiap, ngan tiap. Mukungan iri nga tatara loro merana pang maro. Leule iri nga takore le tamere, ye loro merana tani. Yo tatarui. Ay mere nen lelo tamada. Ngan kumata le be tay nen nga, ngan la be takap surok mata tina, yo ipa ye krisi nga. Ngan ben betang ke maro, yo awete muka ila kot nga. Ngan iwete nen, nokot katay nga, katartal nga mimdok, akalunga betang ke maro yo iwete-weta nga. Nen leken kutumim mere mata, akawala murimim pa nga ben di sasakyang, yo muko ngan tiye nen, ngan be. Ngan di sematol-tol tilunga betang ke maro, yo iwete ngan le tiwala muridi pa nga nga. O di tol-tol le mutla mosikap di ke isip atiman, ngan tiap. To. Inbedi sa mga tol-tol tiye maro, Ali katen malmal pang di ye rai sang ulpay nga. O di dol-dol tinayo tiye ino no? Ali timata bobodi silay kino ye ni sorra kene ngantiap to. Inberi sema dol-dol maro katen malmal pang di ay pamere betanga merana be oke be tilo ye ni kiyo be lo timaryo ye yi intiap nga. O di dol-dol yo tilo nga betanga ki ati do tiap nga to. Nganen le iri nga lot galanganen. Oke be tilo ye ni ke maro Yobe lo timario yei, intiap, yeso di ngan titar lo di merana pang maro tiap.